Pencerahan kali ini bersama Ustadz Abdus Somad LCMA, dipersembahkan oleh Radio Yunisia dan Tafaqquh Production.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'd. Kalau di tempat itu dilaksanakan salat 5 waktu berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka tempat itu disebut dengan masjid. Masjid. Tapi kalau di situ ada salat plus satu lagi, salat Jumat, subuh ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, plus Jumat, maka disebut dengan masjid jami'. Jami' diambil dari kata Jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah. Kalau engkau dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, maka dalam kitab fikih itu hanya ada dua saja. Kalau ada salat 5 waktu disebut masjid. Kalau plus ada Jumatnya, maka disebut dengan masjid jami'. Maka tempat ini yang dua ini boleh dilaksanakan i'tikaf di dalamnya. Dan kalau masuk ke dalam tetap sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, di tempat kita yang dua ini menjadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Islamic Center, Surau Langgar Musola. Maka Surau Langgar Musola terserah mau pakai istilah di negeri Melayu surau, di Sumatera Barat surau, di Malaysia surau, di Jawa langgar. Orang Jawa dilanggar tak mati. Nah, sedangkan masjid macam-macam namanya, Masjid Islamic Center, Masjid Al-Markaz Al-Islami, Masjid Besar, Masjid Raya, Masjid Agung. Dulu kita tahu Masjid Agung An-Nur, sekarang berubah, keluar peraturan. Kalau untuk tingkat provinsi, namanya Masjid Raya. Kalau untuk tingkat kabupaten kota, namanya Masjid Agung. Akhirnya banyak orang salah-salah. Mau ke mana? Masjid Agung. Ustaz khutbah di mana? Masjid Raya. Rupanya saya Masjid An-Nur. Dia datang ke Masjid Raya Pasar Bawah. Nah, ini. Jadi sebetulnya saya mau menjelaskan bahwa kita ini disebut musalla, maka kita tetap sholat sunnah tahiyat al-masjid kalau masuk ke dalam. Dan nanti ada 10 hari terakhir Ramadan, silakan iktikaf di sini. Dan berpahala di sini sholat sama dengan di masjid, 27 derajat. Jadi jangan berkecil hati, masjid-masjid yang lain sudah naik derajatnya menjadi 27, kami masih 23 juga lagi. Nah, ibu, bapak, jangan berkecil hati sholat kita. Di Malaysia, saya ada menyampaikan tausiah, dia sebut surau. Tapi saya lihat ada mimbar. Terus saya tanya, Pak Cik, ini ada mimbar, ada khutbah Jumatnya? Ada. Loh, ada khutbah Jumat kok disebut surau? Ini istilah sahaja. Masjid surau untuk memudahkan administrasi pemerintahan. Kalau masjid begini standarnya, kalau surau, nah ini jadi kita pakai, terserah mau pakai istilah, yang jelas hukumnya kita sudah tahu. Nama, apalah arti sebuah nama? Kata Shakespeare, seorang penulis novel dari Inggris, namanya Shakespeare. Dari namanya kita sudah tahu ini orang tidak bersunat dan tak mandi wajib. Shakespeare. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa, nama adalah spirit, semangat. Musalla, apa namanya? Babus salam, bab pintu. Haza babun, ini pintu. Pintu apa? Assalam. Tadi kita selesai sholat mengatakan Allahumma anta salam. Allah yang kita sembah itu assalam, maha keselamatan. Dan kita ini dapat selamat dari siapa? Wa minka salam. Kita ingin hidup ini supaya hidupnya aman, adam, ayam, tenteram. Fahayyina rabbana bis salam. dan setelah mati kita ingin masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada tipu daya, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada maling, tidak ada mencuri, tidak ada dosa. Maka kita minta wa adkhilnal jannata darussalam. Nah, nama rumah itu darussalam, dar rumah, salam, rumah keselamatan, kedamaian. Pintunya di mana? Untuk apa nampak rumah besar tak ada pintunya? Di mana pintunya? Ah, di sinilah pintu. Jadi yang cuma datang maulid aja, tak datang sholat berjamaah, ya tegak-tegak di pintu aja lah. Tapi kalau yang bagi sholat berjamaah, rajin, tekun, istiqamah, insyaallah kita semuanya masuk ke dalam darussalam, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sudah menyebut kata babus salam, semua orang Riau ada darahnya dari bumi Melayu lancang kuning, tak lain tak bukan mengingat seorang ulama besar yang lahir di rantau Binuang Sakti. Di mana tuh Pak Ustaz? Rokan dulu. Syekh Abdul Wahab Rokan. Belajar langsung ke Makkah Al-Mukarramah. Alumni Makkah Al-Mukarramah, berguru kepada ulama besar di Jabal Abi Qubais. Namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Mengambil tarekat disebut dengan tarekat Naqsyabandiyah. Karena ada seorang ulama besar namanya Syekh Bahauddin, gelarnya Naqsyabandi. Maka tarekat yang didirikan disebut dengan tarekat Naqsyabandiyah. Kemuliaan orang Riau, semua silsilah sanad itu diambil dari mulai yang di Malaysia, yang di Aceh, itu nasab sanad silsilahnya sampai kepada Syekh Abdul Wahab Rokan. Dan dia membuat suatu kampung, nama kampung itu Babus Salam. Di mana? Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Ustaz pernah ke situ? Dulu kami kecil-kecil, orang kampung pergi berbis-bis berziarah ke makam, melihat macam-macam, melihat negeri Suluh. Kalau Rokan dulu disebut negeri seribu Suluh. Mau ke mana? Babus Salam. Mau ke mana? Babus Salam. Tapi orang Melayu payah nyebut Babus Salam. Ke mana? Besilah. Itu dia ambil dari kata Babus Salam. Biasanya kalau Riau ada nama Babus Salam, sikit banyak simpatisan keluarga, sikit bau-bau dari Babus Salam. Ini adalah nama supaya orang tahu sejarah. Orang yang tidak mengerti sejarahnya, sejarah keluarganya, sejarah bangsanya, sejarah musallanya. Di mana tadi musalla Babus Salam? Di mana tu jalan serai? Apa yang kau tahu tentang itu? Ini dari tadi bercerita terus. Ya? Saya sangka ada jin bercerita. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Nah, setelah kita tahu, barulah kita masuk dalam pembahasan seperti yang tertulis di atas. Kita sedang membahas tentang kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya imam salat saja. Tak ada cerita masalah kepemimpinan. Kalau sudah cerita pemimpin berarti cerita masalah politik, karena pemimpin berarti kekuasaan, kekuasaan adalah politik. Orang Islam sekarang banyak yang anti kekuasaan, anti politik. Jangan bicara politik. Kalau ada anaknya, "Ma, saya ingin masuk FISIPOL, Fakultas Sosial Ilmu Politik." Jangan-jangan, politik haram. Politikus itu layaknya untuk tikus-tikus saja. Politik jahat, politik kotor. Akhirnya karena orang Islam anti politik, lama-kelamaan kita pun kalah. Siapa yang menggang politik itu sekarang? Ahok. Barulah heboh umat Islam. Oleh sebab itu, maka dikaji malam ini kepemimpinan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tampuk kepemimpinan. Itulah beda dia dengan nabi-nabi yang lain. Menurut Michael H. Hart, menulis buku judulnya 100 Ranking. 100 Ranking. 1 2 3 4 5 sampai 100. Ranking 100 ranking influential person in history. 100 ranking tokoh paling berpengaruh di dunia. Dibuatnya nomor 1 Muhammad PBUH. Kalau kita selalu Muhammad SAW. Muhammad PBUH. peace be upon him sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa dia dibuat nomor satu? Kata si Michael H. Hart, ini pun orangnya tak dusunan juga. Kenapa Ustaz kutip pendapat dia? Kalau ada orang Islam yang mengutip, membuat buku 100 tokoh, dibuatnya nomor satu Nabi Muhammad, tak heran. Kenapa dibuatnya Nabi nomor satu? Dia sedang cari muka ke Nabi. Nanti supaya waktu di akhirat, ya Rasulullah, masukkanlah aku ke surga, tengok ini nama kau aku buat nomor satu. Tapi ini yang nulis bukan orang Islam, orang kafir. Michael H. Hart, warga negara Amerika, ditulisnya 100 tokoh dunia. Siddhartha Gautama ada, The Moses, Musa ada, Solomon ada, Yesus Kristus ada, Abraham Lincoln ada. Tapi yang dibuatnya nomor satu, Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Banyak alasan dia. Salah satu alasan dia adalah, kata dia, nabi-nabi yang lain tidak memegang kepemimpinan. Nabi Isa tidak punya kekuasaan. Makanya ketika Nabi Isa menghilang, kita tidak mengatakan Nabi Isa disalib. Karena dalam Quran dikatakan jelas, wama qataluhu, mereka tidak membunuh Isa. Wama salabuhu, mereka tidak menyalib Isa. Walakin subbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Siapa dia? Yudas Iskariot, murid yang menunjukkan persembunyian Nabi Isa. Disogok dengan beberapa keping uang emas, maka jangan mau disogok, nanti hukumannya disalib. Lalu Nabi Isa mana? Barrafa'ullah, Allah mengangkat dia. Ketika Nabi Isa diangkat, muridnya kocar kacir, tunggang langgang, lintang pukang, kacau balau. Ada lagi yang lebih hebat daripada itu? Tidak ada. Nabi Musa, Nabi Musa tidak memegang kekuasaan. Karena ketika Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina, menyeberang Laut Merah, setelah lewat selamat tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, Asyara, Asyura, 10 Muharram, dia melewati Laut Merah selamat. Tapi dia tidak sampai ke Palestina. Kenapa? Dia meninggal di dataran Sinai. Nabi Isa meninggalkan murid dalam kacau balau. Nabi Musa tidak sampai ke Palestina. Siapa yang melanjutkan perjalanan itu? Dilanjutkan oleh muridnya bernama Yusha bin Nun, yang dalam literatur barat disebut dengan Joshua. Kalau disebut Yusha, banyak orang tak tahu. Tapi kalau disebut Joshua, yang diobok-obok itu tak usah. Nah, Ustaz, kita kan tak boleh membanding-bandingkan nabi-nabi. Bukan saya, saya tak pernah ngomong menurut saya. Ini kan kita cerita tentang si yang tak bersunat tadi, Michael H. Hart. Dia sedang meneliti. Kata dia, ini hebat. Loh, Sulaiman hebat. Sulaiman hebat. Dalam perjanjian lama disebut Solomo. Mereka menyebutnya Inggris King Solomon. Kita menyebutnya Sulaiman. Katanya kekuasaannya sampai ke Yogyakarta. Makanya ada nama daerah Sleman. Ada yang menulis sekarang. Mungkin Bapak Ibu baca bukunya. Kata dia kekuasaan Sleman sampai ke sana. Nah, kalau begitu Sulaiman raja di raja dan dia nabinya, bagaimana? Sulaiman hebat, tapi orang jangan lupa Sulaiman itu hebat ayahnya siapa? Sulaiman anak siapa? Sulaiman bin Daud. Dan Daud itu raja. Orang barat menyebutnya King David. Kalau ada anaknya raja, biasa saja karena bapaknya raja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapaknya? Abdullah. Ayahnya bukan raja, orang biasa, pedagang. Dan sudah meninggal ketika Muhammad berada dalam perut ibunya selama 2 bulan. Begitu menurut syair yang selalu dibaca ibu-ibu zaman dulu, dalam syair Al-Barzanji. Al-Barzanji selalu dibaca saat mengayun anak, saat akikah, saat walimah. Dulu dibaca dari awal. Al-jannat wa na'imuha sa'adun limai yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah, Allah. Datang ibu-ibu dari dapur.
maksudnya jangan baca dari awal, langsung walamma. Dipotong, cut. Kenapa langsung walamma? Keyboard tunggal sudah siap. Langsung walamma. Walamma tamma min hamlihi. Ketika sempurna hamil, emaknya hamil mengandungkan anaknya. Syahrani, dua bulan. Ala ashuril aqwalil marwiyah. Menurut riwayat yang paling masyhur, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Madinah al munawwarah, abu bapaknya Abdullah. Allah, Allah. Padahal kalau orang paham maknanya, innalillah. Walamma tamma min hablihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani, dua bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut riwayat yang paling masyhur, tufiya, meninggallah dia, tufiya, meninggal ayahnya, abuhu, bapaknya Abdullah, meninggallah ayahnya Abdullah. Apa maknanya? Dia seorang anak yatim yang tak punya apa-apa, tapi kemudian dia sampai kepada puncak kekuasaan, memegang tampuk kepemimpinan kota Makkah, kota Madinah, Yaman dan negeri Syam. Yaman dikirimnya petugas bernama, ingat semua, Mu'adz bin Jabal. Di antara doa yang diajarkan ke Mu'adz, Mu'adz, nanti engkau kalau sudah sampai di Yaman itu kau sibuk, sibuk ngitung zakat, sibuk ngajar, sibuk ceramah, sibuk jadi imam sholat, sibuk ngajar Quran, mungkin ibadahmu akan berkurang. Kau baca doa ini setiap selesai sholat. Apa doanya Rasulullah? Bapak ibu semua hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolong aku, ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, supaya selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, supaya selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik kepadamu. Mungkin kau kerja sibuk ngitung beras, ngitung gandum, ngitung kurma, ngitung kambing, ngitung unta. Siapa yang kambingnya 40 ekor, keluarkan satu zakat. Siapa yang untanya 5 ekor, keluarkan satu kambing. Siapa yang gandumnya 520, 5 wasaq. Tergantung. Kalau pakai irigasi, potong biaya operasional 5%. Kalau pakai tanda hujan, bayar 10%. Sibuk, tapi hatimu tetap berzikir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Nabi di mana? Di Madinah. Mu'adz bin Jabal diutus ke mana? Ke Yaman. Jangan bayangkan dari Madinah ke Yaman itu dari Sukajadi ke Panam. Berapa jauh wilayah kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Yaman? Masih rata syahrin, satu hari perjalanan. Kalau naik onta, masih rata syahrin, syahrin, satu bulan perjalanan. Sekarang mungkin satu hari, karena pakai mobil, pakai pesawat. Tapi zaman itu, satu bulan perjalanan onta, itu wilayah kekuasaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi judul kita malam ini, kalau tidak ditekankan dulu masalah kepemimpinan, orang menganggap, ala, Nabi itu kan cuma imam sholat aja. Nabi itu kan cuma tukang khutbah-khutbah Jum'at aja. Nabi itu kan cuma tukang ceramah. Oh, enggak. Nabi punya kekuasaan. Makanya sejarah Nabi itu dibagi tiga. 40 tahun sebelum jadi Nabi. 13 tahun di kota Makkah. 10 tahun di Madinah. 40 tambah 13, 53. Tambah 10, 63. Pas. 40 tahun baik, tapi untuk diri sendiri. Minum khamar tak pernah, berzina tak pernah, berjudi tak pernah, mengganggu istri orang tak pernah. Baik, sampai-sampai mereka menggelarnya Al-Amin, orang yang jujur dan amanah. Ada orang marah sama dia? Tak ada. Kenapa orang tak marah? Karena dia salihun, baik untuk dirinya sendiri. Kayaknya kalau ada sekarang orang baik, anak muda baik, bapak baik, ibu baik, orang tak marah. Ibu itu orangnya baik, baik betul ibu itu. Kenapa? Sering dia ngasih lepat. Bapak itu orangnya baik, ke masjid rajin. Orang tidak marah. Kenapa? Salihun linafsihi, baik untuk diri sendiri. Berapa lama dia baik diri sendiri? 40 tahun. Tapi begitu dia menjadi Nabi, mulai Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semua abu-abu marah sama dia. Yang tak marah Abu Bakar dengan Abu Thalib. Abdul Somad belum lahir. Semua orang marah. Kenapa? Dia mulai mengganggu priuk belanga orang. Orang makan dari riba, riba dia haramkan. Orang suka berzina, zina dia haramkan. Orang mulai menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taud. Itu menunjukkan ketika kita mulai mengusik kepentingan orang lain, di situ orang mulai marah. Bapak Ibu, kalau masih belum mengusik kepentingan orang, orang tak akan marah. Ibu tu rajin puasa Senin Kamis, dirinya sendiri. Bapak tu rajin sholat berjamaah, dirinya sendiri. Tapi kalau ibu sudah mulai ngajak orang, bu, bu, yuk kita puasa yuk. Urus sajalah, jangan ajak-ajaklah. Masuk surga kan masing-masing. Mulai ketika bapak mulai ngurus anak orang, pak, ya. Tadi anak bapak dibawa siapa itu? Biar aja mau dibawa, mau apa, terserah. Itu kan anak saya. Ingat, Nabi SAW sebelum dia mengajak orang lain, semua orang sayang sama dia. Mereka mengatakan dia Al-Amin. Orang semua memuji dia. Tapi begitu dia sudah menyentuh kekuasaan, mulai orang mengatakan dia Sa'ir, tukang sihir. Kadzdzab, tukang bohong. Asatirul Awwalin, tukang dongeng. Majnun, crazy. Gilo. Kenapa? Karena dia sudah mulai mengganggu kepentingan orang banyak. Nah, hari ini kalau ada penceramah ustaz, orang tak marah. Kenapa? Menyenangkan hati orang saja. Judul kita pengajian malam ini sabar. Ibu-ibu sabar. Anak ibu dilarikan orang, sabar. Suami ibu dilarikan janda, sabar. Sabar, orang tak marah. Tapi kalau sudah cerita masalah kekuasaan, orang Islam wajib punya kekuasaan. Jangan berikan kepada Ahok, jangan berikan kepada Adi Tanu. Oh, orang sudah hati-hati. Hati-hati Pak Ustaz. Nanti rekaman Ustaz ini cari orang, ditangkap, dibunuh, Ustaz, dicampakkan ke sungai Siak. Mulai mengusik kekuasaan. Siapa yang ceramah? Itu Somad Gilo. Siapa itu? Itu tukang-tukang dongeng itu. Kenapa? Mulai ada yang terusik, mulai ada yang tersinggung, mulai ada yang macam-macam. Oleh sebab itu, maka Nabi SAW dibagi 40 tahun hanya baik pada dirinya sendiri saja. 13 tahun mulai terusik, tak ada kekuasaan, tapi dia tertekan, tidak punya ada yang bisa menolong. Setelah 10 tahun barulah orang semuanya salut angkat tangan. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Pernah dia sholat di samping Ka'bah, Allahu Akbar, datang Abu Lahab, datang Abu Jahal, mencekik lehernya, mereka sungkup pakai kain, mereka siram kotoran unta, mereka pukul pakai busur panah, pecah pelipisnya, berdarah giginya. Mereka cekik, mereka seret, mereka tarik. Kenapa? Tidak ada kekuasaan. Tapi setelah dia di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia punya kekuasaan. Makanya selesai sholat, dia bisa menengok jamaah satu-satu. Asyhadul Fulan, Asyhadul Fulan, Asyhadul Fulan, mana si Fulan, mana si Fulan, mana si Fulan, kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang tak pernah diamalkan Ustaz Somad. Saya imam di masjid dekat rumah saya, Masjid Ibadur Rahman, Jalan Sukakarya. Belum pernah saya selesai sholat nanya, mana Pak Fulan, mana Pak Fulan, mana Pak Fulan. Kenapa Ustaz tak tanya? Saya tak ada kekuasaan. Coba kalau saya jadi gubernur Riau, bisa saya tanya selesai sholat, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana yang berkepala, mana yang tak kepala. Kenapa? Ada kekuasaan. Makanya kekuasaan ini penting. Jadi kalau ada orang cerita membaca ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ustaz, uswatun hasanahnya apa? Sopan, baik, sabar. Betul, tak salah. Tapi uswatun hasanah yang terhebat adalah ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tampuk kekuasaan, kepemimpinan. Tapi jangan bayangkan Muhammad itu kekuasaannya macam camat Sairi, macam camat Sukajadi. Dia kekuasaan yang sangat besar. Kalau dihitung sekarang berapa negara itu Pak Ustaz? Hitung sendirilah. Makkah di tengah, Yaman di bawah, sebagian negeri Syam di atas, itu sudah di bawah wilayah kekuasaan dia. Meninggal Nabi Muhammad SAW, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Meninggal Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab. Abu Bakar cuma 2 tahun jadi khalifah. Meninggal Abu Bakar Siddiq, naik Umar. Umar 5 tahun. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Islam sudah sampai ke kota bernama Fustat. Fustat itu di mana Pak Ustaz? Afrika Utara. Sekarang kota itu bernama Al-Qahirah. Al-Qahirah. Orang Arab menyebut Al-Qahirah. Orang Barat menyebut Kairo. Mereka payah menyebut Al-Qahirah. Mana banyak lemak babi di daerah. Where are you going? I am going to Cairo. Kalau bahasa Arabnya, ana azhabu usafiru ilal Qahirah. Kota Kairo. Berapa lama itu dari kota Madinah? Masih rata syahrin. 1 bulan ke atas. 1 bulan ke atas sampai ke Mesir. 1 bulan ke bawah sampai ke negeri Syam. Jadi kalau begitu dari Yaman ke Mesir, 2 bulan naik unta baru sampai. Ke bawah daratan, ke atas Yordan, menyeberang Laut Merah. Saya berangkat haji dari Mesir ke Jeddah 2 hari 2 malam naik kapal. Mereka dulu naik unta, naik kapal layar. Karena waktu itu belum lagi ada solar, belum ada diesel. Mereka sampai ke negeri itu. Berapa lama Islam menguasai itu? Meninggal Nabi, 10 tahun Nabi berkuasa. Meninggal Abu Bakar, 2 tahun. Pada masa kekuasaan Utsman, Umar bin Khattab, Islam sudah sampai ke Mesir. Pada masa kekuasaan Utsman bin Affan, Islam sudah sampai ke negeri bernama Maghrib. Maghrib diambil dari kata ghurub. Ghurub, tenggelam matahari. Di mana itu? Samudra Atlantik. Kalau kita tegak di tepi Samudra Atlantik, Afrika Utara, nampak matahari seolah-olah ditelan laut Samudra Atlantik. Tenggelam. Masuk. Sunset. Matahari tenggelam. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maghrib. Bahasa Latinnya Maroko. Saya S2 di situ. Maroko. Makanya jamaah bertanya, Ustaz dari mana dulu kuliah? Maroko. Loke dari Maroko, Pak Ustaz. Tidak hubungan sama Maroko. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Maghrib, tempat tenggelam matahari. Waktu itu benua Amerika belum lagi ditemukan. Itulah akhir dunia. Karena orang menganggap Maghrib habis, tepi, selesai. Tenggelam matahari, habis. Tak ada lagi belahan bumi. Sebelum ditemukannya negeri bernama Amerika. Nah, apa maknanya? Belum sampai 4 khulafa Rasidin berakhir, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Islam sudah sampai ke negeri itu. Berapa lama itu sekarang? Saya naik pesawat dari Maroko ke Jeddah 6 jam. 6 jam mundur ke belakang baru sampai ke Jeddah waktu musim haji tahun 2007. Bayangkan itu zaman mereka dulu. Afrika Utara cuacanya cuma 2, panas dan panas sekali. Mereka menunggang unta, belum ada minyak. Kalau zaman sekarang Amerika menguasai Irak, katanya untuk keselamatan, untuk perdamaian. Bohong besar, bullshit, omong kosong. Dia mau menguasai sumur-sumur minyak Saddam Hussein, dan terbukti dia ambil sekarang. Dia kuasai sekarang yang katanya di bawah PBB, Libya. Hancurkan Muammar Gaddafi. Untuk apa? Menguasai minyak, sumur minyak Gaddafi. Zaman dulu kekuasaan Abu Bakar, Umar, Utsman, belum masuk Ali lagi, perasaan Utsman bin Affan. Apa yang mereka inginkan? Menembus Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Cuma satu, ingin membuat mereka selamat, mati dalam keadaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Pada tahun 94 Hijrah. Belum sampai 1 abad. 1 abad 100. Tahun 94 Islam menyeberang dari Maroko, melewati Gibraltar, masuk ke negeri bernama Andalusia. Sekarang kalau saya sebut Andalusia ke anak-anak sekolah, gimana tuh Pak? Tapi kalau saya sebut Real Madrid Barcelona, Andalusia, Spanyol. Berapa lama Islam berkuasa di sana? 700 tahun lebih Islam berkuasa. Bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar di Andalusia, Spanyol. Sekarang apa yang terjadi? Menyakitkan. Ketika Islam tak punya kekuasaan, hancur bangunan masjidnya ada, tapi di tempat mihrab imam dipajang palang salib besar yang dipajang oleh Juan Carlos, Raja Spanyol. Nenek moyang Juan Carlos itulah yang menghukum orang Islam. Siapa orang Islam yang mau tetap tinggal di Spanyol, mesti merubah agamanya, murtad. Dan siapa yang mau tetap Islam, out dari Spanyol. Siapa nama perempuan itu? Ratu Isabella. Maka jangan nyanyikan lagu Isabella. Ini pakai jilbab, nyanyi deh. Ya berapa lagu? Satu apa? Isabella. Tak tahu dia Isabella itu siapa. Siapa Isabella? Entahlah, Emissage menyanyikannya dari Malaysia. Bukan itu mas. Ini orang yang dulu maksa. Begitulah Islam ini, kalau kita lemah, dia akan berkuasa. Mereka akan sembelih leher kita. Apa yang terjadi pada Asin Wiratu, yang katanya ajaran Buddha mengajarkan kelembutan, tidak boleh menyiksa, tidak boleh membunuh, nanti akan ada karma. Apa yang terjadi? Mereka menghabisi saudara kita. Di mana? Rohingya. Anak kecil umur 2 tahun disetrum, menggeletar, menjerit anak-anak orang dia. Apa salah anak kecil umur 2 tahun disetrum, disiksa, dijepit telinganya, ditempeleng, dipukul? Anak 2 tahun disiksa, apa salahnya? Salahnya cuma satu, karena ayahnya asyhadu an la ilaha illallah, karena emaknya bersyahadat. Jadi kalau hari ini orang mengatakan, ah itu kan masalah kekuasaan, biar ajalah dia berkuasa, lebih baik gubernur kafir tapi jujur daripada orang Islam tapi koruptor. Ini orang nanti kalau sudah berkuasa orang kafir, habis kita di sambal gado gitu. Baru tahu. Oleh sebab itu maka judul pada malam hari ini, kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya bahaskan dulu pertama, bahwa Nabi datang membawa kepemimpinan. Makanya kalau ada orang Islam mengatakan Islam itu hanya sekedar zikir-zikir aja, Islam itu hanya sekedar sholat-sholat-sholat, baca Quran, yang penting sholat, zakat, puasa, haji, mati. Oh enggak. Bagaimana sholat bisa selamat kalau kepemimpinan tidak dipegang orang Islam? Memangnya sekarang orang bisa sholat di masjid di Spanyol? Datanglah orang Islam mengunjungi masjid yang dulu mewah Alhamra, minta izin sama sekuritinya, mau sholat sunat tahiyat al masjid, dilarang. Begitu dalam film tulisan anak Amin Rais. Anak Amin Rais tamat dari Amerika, pernah jalan-jalan ke Eropa, dituliskannya sejarah dia bagaimana belajar di barat, dan dalam cerita itu ditampakkannya bagaimana orang Islam tidak diizinkan sholat sunat tahiyat al masjid di masjid, padahal itu masjid orang Islam. Joget-joget boleh, nari-nari boleh, hidupkan keyboard boleh, dansa boleh, tapi salat tahunat tahayatul masjid tak boleh. Dia punya kekuasaan. Oleh sebab itu orang Islam kalau dia berkuasa, kekuasaannya bukan untuk menyiksa. Kekuasaan orang Islam bukan untuk menghabisi. Kalau orang Islam berkuasa, semua yang berada di bawah kekuasaan Islam dapat rahmat. Karena Nabi mengajarkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mana buktinya? Pekanbaru. Pekanbaru penguasanya orang Islam. Sekarang aman, adem, ayam, tentrem. Orang mau buat gereja, silakan. Berserak-serak gereja Pekan Baru. Orang mau buka BPK, silakan. Sampai pegawai BPK dari Jakarta bingung, sampai ke sini kok banyak sekali kantor kami di sini. Tapi ketika yang megang kekuasaan itu orang kafir, apa yang terjadi pada saudara kita di Papua? Tidak boleh bangun masjid. Mikrofon jangan bisa keluar. Bayangkan kalau mereka semalam, tadi malam saya dapat beberapa kawan kita jamaah tabligh dihadang di airport di NTT, Nusa Tenggara Timur. Dicaci maki, disumpah serapah. Jangan kalian di sini. Pergi pulang, pulang, pulang. Bayangkan itu. Mereka yang ingin mengajak umat menyelamatkan, pasti Indonesia. NTT itu bukan Spanyol. NTT, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kenapa dihadangnya jamaah tabligh tidak boleh membawa Islam, tidak boleh menyengajak? Jamaah tabligh bukan aliran ekstrim, bukan teroris. Ngajak sholat, ngajak berjamaah ke masjid, mereka hadang. Mana yang katanya pluralitas, Mana yang katanya pluralisme? Mana yang katanya kebinekaan? Itu hanya ada kalau pemimpinnya orang Islam. Kalau kita yang berkuasa, selamat. Tapi kalau kita tak berkuasa. Oh, masih ada 2 menit lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kaji kita malam ini kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulislah sebuah buku, kitab paling tua tentang kepemimpinan Islam oleh seorang ulama bermazhab Syafi'i, namanya Al-Imam Al-Mawardi. Di tempat kita ada juga ulama besar. Siapa namanya? Dr. Mawardi M. Saleh, S3 dari Madinah. Hadiri pengajiannya di Masjid Ar-Rahman. Mufti menjawab. Tapi ini yang menulis buku politik Islam, namanya Al-Imam Al-Mawardi, meninggal 450 Hijrah. Kalau begitu bukunya ini umurnya 1000 tahun. Apa kata dia? Di dalam buku itu, Islam punya kekuasaan. Kekuasaan Islam itu tugasnya 2. Hirasatud din wasiyasatud daulah. Menjaga din agama, wasiyasatud daulah, dan mengatur negara. Kekuasaan dalam Islam fungsinya, pertama, menjaga agama. Kedua, mengatur negara. Negara nomor 2, agama nomor 1. Makanya kalau ada orang mengaku kepemimpinan Islam tapi tidak menjaga agama, tidak menjamin keberagaman kita, tidak menjamin dakwah Islam, maka bukan hirasatuddin wasiyasatuddaulah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pencerahan bersama Ustaz Abdul Somad LCMA, dipersembahkan oleh Radio Yunisia dan Tafakuh Production. Semoga dapat memberi pencerahan kita semua.